Vi skal gå ifra svensk aften og ABBA til ganske så norsk det akkurat I dag, og vi skal nå presentere de som vil sette 8. mars på kartet. For som jeg nevnte innledningsvis I dag, så har det vært et arrangement I Lillesand I middelskolen, der det har vært både kvinnehelse og andre 8. mars aktualiteter på programmet. Og nå har en stor del av gjengen forflyttet seg opp I studio her, og vi skal høre litt med de enkelte. Og en av de som her Aina Adriansen Munthe. Jeg har lyst til å starte med det, Aina, og spør hvorfor 8. mars fremdeles viktig?
Ja, det har vi jo allerede I kveld på arrangementet fått mange gode eksempler på. I den siste tida har det jo dukket opp flere saker, viktige utredninger som har begrunnet også dette, men jeg vil jo si, og det jo flere av oss her I kveld som skal forhåpentligvis inn I bystyret til neste høst, at en av de viktigste årsakene at vi må sette kvinnehelse på dagsorden også lokalt. Og det har flere av oss her inne I studio I kveld skrevet litt om I avisen. Så jeg vil faktisk velge å si det så enkelt at vi burde I neste bystyreperiode tørre å ta inn mange saker vi kommer til å berøre nå inn I bystyret I Lillesand.
Og Roy Akselsen, du leder I Lillesand Arbeiderparti, og det at den da feirer 8. mars så stort som det har vært gjort I Lillesand I dag, det viktig spesielt for Lillesand, mener du?
Jeg vil si det. Det Lillesand kommune som vi styrer som politikere og som bystyre styrer, og som da vi som innbyggere styrer, det en kommune som har veldig mye bra på gang. Men vi har en utfordring I forhold til et litt sånt bredt begrep på kvinnehelse og det å leve et helt liv, og det at vi mangler heltidsstillinger. Vi hadde besøk av Hadia Tajik på mandag, og hun dro fram et eksempel og viste til at deltidsstillinger, det handler om kultur, ukultur og struktur og mangler der, og det kan vi få gjort noe med. Hun brukte følgende eksempel. Hun sa at hvis vi tenker oss to ganske like stillinger, sykepleier og politikonstabel, så vil vi aldri sett en utlysning på 13,6% for en politikonstabel. Men det gjør vi stadig vekk på helse I turnus. I turnus I Lillesand kommune så jobber bare så lite som 23,4% I heltidsstillinger. I politiet så jobber 3% I deltidsstillinger.
Ja. Men hvis den går litt videre på akkurat det feltet, Aina, for jeg spurte deg hvorfor det var viktig å fremdeles feire 8. mars, så kan jeg nå si at det som Roy tog frem her, det spesielt for Agder? For vi vet jo at Agder ligger veldig lavt på mye sånn, eller dette en landsgjennomsnittlig situasjon?
Nei, det jo ingen hemmelighet at Agder som fylke, både Vest- og Øst-Agder, og også når de slått sammen, har de største levekårsutfordringene I Norge. Vi har den høyeste andelen unge uføre, vi har den, og dette her som Roy tar opp med deltidsstillinger, det ikke et ukjent fenomen, og en av de største utfordringene jo at vi faktisk ikke får bukt med det. Da vil jeg jo benytte anledningen til å si at vi nettopp hatt et årsmøte I Lillesand Arbeiderparti, hvor I forhold til akkurat det Roy berører, så har vi vedtatt blant annet at vi ønsker å heve kompetansen hos fagarbeiderne I helsesektoren I Lillesand kommune.
Nå dere representert ved Arbeiderpartiet og SV her I dag, Joyce Pigao, men egentlig så vel alle partiene for mye av det dere snakker om og som gjelder 8. mars.
Ja, kvinnehelse jo kvinnekamp. Det var vi jo inne på I dagens arrangement. Og det jo begrunnet I den forstand at kvinnehelserapporten som ble lagt frem nå 2. mars, og som har gått ut på høring I dag på kvinnedagen, den viser fra sist kvinnehelserapport I 1999 at det skjedd forsvinnende lite. Altså kvinnehelse fortsatt lav status, og kvinnenes stemmer blir ikke hørt. Og det å på en måte få til en likestilling i forhold til helse, det vil jo også ha betydning for arbeidshelse. Hvor vi vet at kanskje da spesielt, hvis vi ser på Lillesand kommune og alle helsearbeiderne her, så vi nødt til å ta grep i forhold til å se på deres psykiske og fysiske helse. Hvordan ivaretar vi de?
Og mange av oss har sikkert lest både den ene og den andre avisen i dag, og også spesielt Fædrelandsvennen, som satt fokus på en del kvinnesykdommer, som vi kanskje nesten ikke har hørt om, og som det greit at det blir satt fokus på, for da ser vi at det er kvinner som slider med noe som ganske så spesielt. Og det har vel også vært litt av tema på kveldens arrangement?
Ja, vi hadde besøk av lege, gynekolog, som fortalte om endometriose. Vi hadde også andre kvinnelidelser på tapetet, altså kvinnelidelser som faktisk ikke har en diagnose engang, eller kvinnelidelser som er lavt prioritert i forhold til å bli forsket på. Og det er jo klart at et av hovedpoengene i arrangementet, det var jo også det at vi må se til hvordan dette finansieres. Vi har en innsatsstyrt finansiering blant annet i spesialisthelsetjenesten, og den har ikke kvinner en fordel av, for å si det på den måten.
Nei, det er jo sånn at dette er et stort tema, og det er klart at når dere har satt fokus på dette med kvinnehelse, så har jeg jo inntrykk av at det er også noe som er satt fokus på 8. mars i hele landet. Stemmer ikke det, Aina?
Jo, det er klart dette her med helse har jo nå vokst frem av flere grunner i den siste tiden. Det ene var jo dette som var litt uheldig som skjedde i Oslo med denne kvinneklinikken hvor kvinnehelse ble brukt og etterpå selvfølgelig trukket tilbake. Men også det vi har sett i de siste månedene med voldtektstall, det har blitt stilt noen spørsmål omkring altså validiteten for så vidt til den forskningen, men også dette som skjer i forsvaret, og det har vært en stor diskusjon, ikke bare i kveld, men det har det også vært altså, på arbeidsplasser i den siste tiden. Men jeg vil også si det at som arbeidsgivere da, dette høye sykefraværet som også ble kommentert i dag i helsesektoren i Lillesand, det er klart at det er jo interessant for oss som skal forhåpentligvis inn i bystyret i neste periode å gå litt mer ned i detaljer på hva er årsaksforklaringen til at våre ansatte har et så høyt sykefravær. Mm. Og tilbake til det poenget mitt i stad, dette her med å på en måte ta det på alvor, ta disse kvinnerne på alvor, og det er veldig fint at Roy har med seg i kveld her disse tallene, for de er jo urovekkende høye i forhold til hvor tydeligvis mange da som jobber deltid og trolig sliter for å få en annen til å møte, så har vi jo dette her med inflasjon og alt som skjer i tillegg. Men ja, det er godt at kvinnehelse blir satt på dagsorden, og det må vi jo også gjøre de resterende dagene, ikke på 8. mars.
Og så kan vi jo si at dette er jo en internasjonal dag, og det er en internasjonal dag som ofte blir brukt til demonstrasjonstog, og det er jo at kvinners kampsager og kvinners rettigheter som selvfølgelig står på agendaen. Og da kan jeg spørre deg, Roy, som er mann, dette med å støtte opp om 8. mars, har menn stort sett syntes det har vært ok, eller tror du det har vært en lang læringskurve for at menn tenker at de skal gå for kvinners kampsager?
Vet du hva, jeg skulle ønske jeg kunne si at menn støtter opp om det, men de siste tallene på hvordan man ser på kvinnedagen, det er dessverre skremmende lesning, altså. Fordi man skjønner ikke at vi har et lønnskap, man skjønner ikke at vi har et ikke likestilt arbeidsliv, man forstår ikke at helheten i en families og hverdag er vanskelig. Og fra et kvinneperspektiv så er det veldig sjeldent at vi designer våre løsninger og våre samfunn ut fra et sånt feminint perspektiv. Det er ofte gutta som går sammen. Sølvrevklubben, de må nesten tøyles litt av og til, føler jeg da.
Og så er det jo sånn at mange yrker blir regnet som mannsdominerte, kvinnedominerte, og mange av disse yrkene som har vært kvinnedominerte har jo også vært også de lavtlønte. Men så er det noen som våger å trø over i grense og velge andre yrker enn det som kanskje vi tenker på. Og Aina, du er lærer på fagskolen i Agder, og du har med deg en elev i dag. Du må fortelle litt før vi presenterer eleven din.
Ja, og da må jeg jo også si at jeg veldig glad for at Line da tar seg fri på 8. mars fra fire barn for å komme hit til Lillesand for å bo i Kristiansand. Men det jeg har lyst til å si at jeg underviser da 81 studenter i tekniske fag ved fagskolen i Agder, og en av de kvinne. Mm. Og en dag kunne jeg ikke dy meg, så sier jeg til Line, hvordan det å være elektriker eneste kvinne på fagskolen? Og det derfor jeg for så vidt har invitert henne her i dag, fordi det jo, nå SV og Arbeiderpartiet her, men dette en dag for alle kvinner, og da det gjorde så sterkt inntrykk at Line da hadde lyst til å komme.
Ja, og Line, du heter Line Lofsnes, og da må jeg jo spørre det Einar sier. Har det vært vanskelig å være kvinne i et sånt mannsdominert dag som du oppe i da?
Ja, det jo det.
Ja.
Det har jo ikke vært lett.
Ja. Men hva har vært de største utfordringene?
Kanskje det aller største er sånn garderobe og toalett. Fasiliteter og, ja.
Men er det noen som stiller direkte spørsmål at hvorfor i all verden vil du som dame bli elektriker?
Ja, mange
ja. Ja. Og da kan jeg selvfølgelig si uten å tenke kvinne eller mann hva er det som gjorde at du ønsket elektrikeryrke?
Jeg hadde lyst til å gjøre noe annerledes, noe annet enn det alle de andre valgte som,
ja. Ja, og langt er du kommet i utdannelsen din nå?
Nå har jeg gått et halvt år på fagskolen,
ja.
Men jeg har vært elektriker siden 2004.
Ja, og vært ute i vanlig jobb, men gått tilbake til skolebenken.
Ja.
Ja, du for etterutdanning da?
Ja.
Ja. Og i denne her klassen da, Einar, som du sikkert har ansvar for, hvordan blir Line behandlet?
Ja, da må jeg jo si at det vet jeg meg og Line helt innom at på fagskolen i Agder så blir du behandlet veldig godt.
Ja.
Og det snakker vi faktisk om rett før vi gikk inn i studio her. Men det er vel mer at også når du er lærer og plutselig får 80 menn, så ser du noe annet enn du gjør i normale klasser da. Og det er klart at det Line fortalte meg, og du har jobbet både i oljebransjen og i elektrikerbransjen eller bygg- og anleggsbransjen, at selv der er det to ulike verdener. I gamle, eller i eldre tider så var det jo dette med å bli gravid da, som kanskje var en utfordring at ikke de ville ansatte oss, men det Line fortalte meg, det var jo dette med problemer med garderober, at kanskje det kunne være et fordyrende ledd da. Men Line, du har vel kanskje heller ikke møtt så mange elektrikere kvinnelige.
Nei.
I løpet av de årene fra 2004, har du det?
Veldig få.
Ja. Ja. Men når du var ute på olja, er det vanskeligere eller lettere? Jeg tenker olja er jo et samfunn i seg selv, og der er det jo både kvinner og menn som jobber i forskjellige yrker. Følte du at det var enklere eller vanskeligere å være der?
Jeg tror oljebransjen har kommet lengre enn byggebransjen.
Ja.
Nå har ikke jeg vært ute i Nordsjøen på rigg, men jeg har jobbet i andre land i den bransjen.
Ja.
Og jeg føler at den bransjen har kommet lengre enn byggebransjen.
Ja.
Selv om det er også en vei å gå der da.
Men hva vil du si til andre der som sitter og lurer på om de tør ta et sånt steg som du har gjort? Er det verdt det? Er denne kampen også verdt å ta?
Ikke nå, tror jeg, nesten, jeg
vil
si. At, jeg føler at hele bransjen må gå litt i seg selv.
Ja. Du kan si enig i det, Anja, at de har en liten vei å gå, bransjen i seg selv.
Ja, før vi kom inn her i studio så snakket jeg med Joyce og Line for så vidt om at vi har et problem med politikk, og det er det at det er veldig få fra yrkesfagelever, og veldig få yrkesfaglærere som er politikere. Og det tror jeg vi ser et resultat av her i dag. Og det er klart at vi har også i kveld vært sammen med tidligere fylkesordfører Gro Bråten på arrangementet, og fylkeskommunen har ansvar for fagskoler og yrkesfag. Så jeg tenker jo at inn i neste periode, ikke bare for oss som sitter her, men for alle i Agder som har store levekostutfordringer, så ønsker vi også at flere kjemper for å få flere kvinner inn på fagskoler, og også i tekniske fag. Vi har en tendens, og det er derfor jeg for så vidt har invitert med Line her i kveld, fordi vi snakker alltid om helse også. Altså vi har også omvendte utfordringer. Vi har for få kvinner i tekniske fag. Og så det er jo ikke det at Line har rukket på nå i mine timer og sagt hun har store utfordringer med
ja, nei, jeg ser det.
Likestilling, men allikevel er det viktig.
Men der likestilling er jo kanskje noe av det viktigste, og til det Joyce, vi kan tenke oss at vi er kommet så langt i Norge, så kommer det mange innvandrere kvinner og mange fra andre kulturer, og så møter vi ganske andre fordommer. Hvordan skal vi stå i den likestillingskampen når vi treffer våre nye landsmenn?
Nei, det et viktig spørsmål, og det jo klart at kvinnehelserapporten tar jo det også opp på sett og vis, fordi man setter fokuset på dette med at kvinner ulike, og kvinner også i forhold til helse da, i ulike livsfaser, kanskje i større utfordringer, holdt jeg på å si, fødsel, det kan handle om overgangstida og så videre. Men det jo her vi også har en jobb å gjøre, for vi har for lite kunnskapsgrunnlag for det. Mm. Altså vi vet for lite om kvinner som faller ut forbi arbeidslivet, minoriteter som du sier, nye landsmenn fra ulike kulturer, og de bærer jo også med seg en annen forståelse også av kvinnekamp. Vi må jo huske på at kvinnedagen jo også internasjonal, og det mange kvinner som ikke har tilgang til de basale helsetjenestene, eller i det hele tatt kan gå på skole. Så det også å få frem mer forskning og mer kunnskapsbasert praksiser da, knyttet til kvinnehelse, det veldig viktig, om det i Norge eller også i andre land. Men her det jo et forsøk da fra en kvinnehelserapport å si at vi trenger å investere. Altså denne kvinnemilliarden som det blitt snakk om, den kan i hvert fall jeg stille meg bak. Jeg skulle bare ønske det var mye mer.
Så kan vi jo gå til det, Roy, og så kan vi si så enkelt at vi snakker om likestilling, vi snakker om likeverd, vi snakker om kvinnedagen. Er vi også der kommende at vi kanskje skulle ha hatt en internasjonal mannedag? Er det mange ting som fremdeles henger etter, og som vi burde sette på mannens situasjon også når det kommer til stykket?
Nei.
Nei.
Nei. Hvis vi skal snakke om menn her, så kan jeg si det at Anette Trettebergstuen, hun sendte ut en sånn fellesmail til oss i bevegelsen her i dag, og hun snakker om en ny strategi for, med 6 fokusområder på det her med likestilling. Økonomisk selvstendighet og likestilt arbeidsliv blir viktig. Færre kjønnsdelte utdanningsvalg. Et samfunn uten vold, seksuell trakassering og netthets. Frihet fra negativ sosial kontroll, bedre kvinnehelse, og ikke minst, det til sist her, da, men det ikke minst, det menns likestillingsutfordringer. Det meg som bærer ansvaret for å slippe til de som egentlig blir hengende bak på alle målinger. Og jeg synes det en ganske tøff strategi, for en tør ta tak i ting som egentlig vanskelig å snakke om.
Ja, veldig godt sagt, og det jo så mye i det, og dette et tema vi kunne ha pratet om uendelig, men jeg ser Aina har fingeren oppe, det som i bystyret, her det replikk, vær så god.
Ja, så fint. Ja, nei, jeg bare stiller meg selvfølgelig bakover her, men også i forhold til det Joyce sier om den internasjonale dimensjonen her, fordi at det klart at det nå har jeg sendt også ut i dag litt data til oss, og 2/3 av alle i verden som analfabeter kvinner, så det klart at vi må ikke glemme den dimensjonen. Men jeg tok for så vidt ordet for å si at litt som på fritida så underviser jeg svømming innvandrer kvinner i Kristiansand. Jeg har vært der i dag tidlig, eller i dag før møtet. Og da skulle når de hørte om 8. mars, det var veldig flott. De fra Tjetjenia, de fra Syria, de fra Afghanistan. Flere av de har vært med på ferder fra krig som ikke vi har. Og de tydelige på at, for jeg sa, hva skal jeg ta med meg for noe? Nå skal jeg i radioen. Da sa de, du må ta opp at vi blir behandlet ulikt.
Ja.
Vi blir ikke like godt behandlet som de som nå kommer i denne fasen. Du må snakke mer om vold hjemme, at det jeg vet Joyce har snakket om i dag. Vi må ha noen steder i våre kommuner vi kan snakke. Vi kan ikke svømme. Og her i Lillesand, bare kort, har vi faktisk ikke nok svømmelærere til å undervise de som ønsker det. Som for eksempel kvinner som bærer hijab og så videre. Sånn at den internasjonale dimensjonen er jo kommet til Norge, og vi har jo bosatt over 90 flyktninger, kan ikke man se litt rundt meg her, mener jeg, siste året, satt oss mål om. Og det klart at vi må også ta et ansvar for å likebehandle også kvinner og menn. Altså jeg må si det at nå det kvinnedagen, men det må jo også være sagt.
Mm. Som jeg sa, vi kunne snakke veldig så lenge om dette, vi må runde av. Og hvis det hadde vært tog I Lillesand, det hadde vel ikke vært I dag. Hva mener, hvis det skulle komme med den viktigste parolen, Roy, hva burde den viktigste parolen I 8. mars-tog I dag ha vært?
Da stiller du spørsmålet til feil person I panelet.
Jeg gjør det.
Ja, for det skal faktisk ikke jeg bestemme Nei? På denne dagen her.
Nei. Joyce da?
Ja, jeg tenker kvinnehelse kvinnekamp, og kvinnekamp samfunnskamp. Det tror jeg hadde sagt. Og så vet jeg at jeg har en liten jente hjemme som hadde sagt kvinne, liv, frihet. Og hun skal vise litt demonstrasjonskunst på UKM nettopp I denne ånd. Ja. Så jeg måtte ta med meg den også.
Det skjønner jeg, og det sikkert mye som kunne ha vært dagens paroler, og det viktigste jo kanskje at den fremdeles skal stå på og ikke gi seg, og at vi, selv om vi synes vi kommet veldig langt ifra kvinner fikk stemmerett I 1913, så det fremdeles en lang vei å gå, og den veien må vi gå sammen, både kvinner og menn, og innvandrere og oss som bor I et så velfungerende land som Norge. Så vi ser bare lykke til hverandre, og lykke til videre.